Ligji për të rirë, kapitulli 25. Në rast se fillon një grindje midis burrave dhe ata paraqiten në gjyq, gjykatësit do t'i shikojnë duke i dhënë pafajsinë të pafajshmit dhe duke dënuar fajtorin. Pasaj nëse fajtorin meriton të rrihet, gjykatësit do të urdhërojë që ta shtrinë për tokë dhe ta rrahin në praninë të tij, me një numër goditje sipas shkallës së fajit të tij. Mund t'i jepen 40 goditje, por jo më tepër, sepse duke kaluar këtë mas dhe duke rrarë me një numër më të madh goditjesh, yllëlla të mos përçmohet në sytë tu. Nuk do t'i vësh turizën kaut që shin grurin. Në rast se disa vëllezër banojnë bashkë dhe njëri prej tyre vdes spalon fëmijë, gruaja të ndjej nuk do të martohet me një të huaj jashtë familjes. Ikunati do të hyjë tek ajo dhe do ta marrë për grua, duke plotësuar kështu ndaj saj detyrimin e tij prej kunati. Dhe i paralindri që ajo do të marrë emrin e vëllait të vdekur, me qëllim që emri i tij të mos fshihet në Izrael. Por në rast se ai burr nuk dëshiron të marrë të kunatën, kjo do të ngjitet në portën e pleqjeve dhe do të thotë: "Im kunat nuk pranon të ngrerë emrin e vëllait të tij në Izrael. Ai nuk dëshiron të kryejë ndaj meje detyrën e kunatit." Atëherë peshqit e qytetit të tij do ta therrasin dhe do t'i flasin. Dhe në qoftë se ai ngul këmbë dhe thotë: "Nuk dua ta marr," atë kunata e tij do t'i afrohet në praninë të pleqjeve, do t'i erë sandalin nga këmba, do ta përshtyjë në fytyrë dhe do t'i thotë: "Këtë do të pësoj ai që nuk dëshiron të ndërtoj shtëpinë e vëllait të tij." Dhe emri i tij në Izrael do të jetë: "Shtëpia e atij të cilit i është hequr sandalja." Në rast se dy burra ka një grindje midis tyre dhe gruaja e njërit afrohet për të liruar të shoqin nga duart e atij që e rre, shtrin dorën dhe e kap nga organet gjinitale, asaj do t'i pritet dora. Syrit nuk do të ketë mëshirë për të. Nuk do të kesh në thesin tënd dy pesha, një të madhe dhe një të vogël. Nuk do të kesh në shtëpi dy masa, një të madhe dhe një të vogël. Do të kesh një peshë të sakt dhe të drejtë. Do të kesh një masë të sakt dhe të drejtë, me qëllim që ditët e tua të zgjatën në vendin që Zoti, Perëndia yt, po të jep. Sepse të gjithë ata që kryen veprime të tilla, të gjithë ata që sillen në mënyrë jo të drejtë, urren nga Zoti, Perëndia yt. Kujto ato që të bëri Amaleku gjatë rrugës, kur dolën nga Egjipti. Ai të doli përballë rrugës, duke sulmuar nga prapa tërë të dobët që ishin të fundit, kur ishte i lodhur dhe i mbaruar dhe nuk pati fare frikë nga Perëndia. Kur, pra Zoti, Perëndia yt, do të siguroj që të cin nga armiqtë tu rreth e përqark vendit që Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi për ta pushtuar, do të fshish kujtimin e Amalekut nën qetë. Mos se harro.